Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի օր, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում եք այժմյա աշխատանքը։ Իրանում ժամը 13:54, Հայաստանում ժամը 13:24։ Թվականիս հուլիսի 30-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մորդատամսի 8-ը։ Ծանոթացեք ուրբաթկեր ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին, կլսեք օրվա քաղաքական վելուծաբանող հոդվածը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, իսկ գրքի մասին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլուսող բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Ֆորղան Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرقان Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, անկործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությամբ շնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ, եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածն է հետևյալ խորագրով՝ Միղաթի առաջադրումը եւ Լիբանանյան ճգնաժամի հեռանկարը։ Նաջիբ Միղաթին առաջադրվել է որպես Լիբանանի ժամանակավոր վարչապետ, նա նախկինում զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը, իսկ 2 տարի անց հրաժարական տվել։ Լիբանանում նախագահն ընտրվում է քրիստոնյա մարոններից, վարչապետը սունիներից, իսկ խորհրդարանի նախագահը շիաներից։ Նաջիբ Միղաթին ընտրվել է պատգամավորների 72 կողմ ձայներով։ Լիբանանի խորհրդարանն ունի 128 պատգամավոր, որոնցից 2-ը մահացել են, 8-ը հրաժարական տվել և այժմ նրանց թիվը 118 է։ Միղաթիի թեկնածությանը դեմ է քվեարկել 42 պատգամավոր, եւս մեկը քվեարկել է մակում Լիբանանի նախկին դեսպան Նաավատ Սալամի օգտին։ 2020 թվականի հոկտեմբերին Սադ Ալ-Հարիրին վարչապետ ընտրվեց 65 ձայնով, ինչը նվազագույն քվեն էր։ Միղաթիի թեկնածությունը արժանացել է օտար երկրյա դերակատարների արձագանքին։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ու Եվրամիությունը հայտարարել են հաջորդ վարչապետին աջակցելու պատրաստակամության մասին, պայմանով, որ նա անհապաղ համագործակցի արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ։ Արաբական աշխարհից Եգիպտոսը իր աջակցությունն է հայտնել Նաջիբ Միղաթիին։ Հորդանանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Քատարի դիրքորոշումը նույնպես դրական է։ Չնայած Սաուդյան Արաբիան դեմ էր որևէ կառավարության ձևավորմանը, որում ներկա կլիներ Հեզբոլահը, Ռիադը դեռևս հստակ դիրքորոշում չի հայտնել Միղաթիի ընտրվելու կապակցությամբ։ Հետևաբար ամենայն հավանականությամբ գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում Միղաթին կվայելի արտաքին դերակատարների աջակցությունը, մինչև Լիբանանյան նոր կաբինետի ձևավորումը։ Նաջիբ Միղատին տեղյակ է երեք հարցերի մասին. Առաջին, Լիբանանի ժողովուրդը հոգնել է քաղաքական գործիչների և խմբերի միջև ընթացող հակամարտությունից, պահանջում է դադարեցնել այն և արագացնել կաբինետի ձևավորումը. Երկրորդ, Միղատին գիտի, որ ինքը ժամանակավոր վարչապետ է, քանի որ հաջորդ տարի երկրում տեղի են ունենալու նոր խորհրդարանական ընտրություններ. Իհարկե, եթե դրանք նախորդի նման չհետաձգվեն, Լիբանանի խորհրդարանական վերջին ընտրություններն անցկացվել են 2009 և 2018 թվականներին, այսինքն 2013 թվականի նախատեսված ընտրությունները անցկացվել են 5 տարի ուշացումով։ Խորհրդարանական նոր ընտրությունների նախապատրաստվելն այն հարցն է, որին պետք է հետամուտ լինեն թե Միղաթի կաբինետի անդամները, թե խորհրդարանն ու քաղաքական խմբերը։ Երորդ, Միղաթին տեղյակ է, որ Լիբանանը կանգնած է ծանր տնտեսական ճգնաժամի առջև, ինչի հետևանքով երկրում տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր։ 2005 թվականին նա զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը, իսկ 2013 թվականին հրաժարական տվեց, և հիմա նրան հանձնարարված է ձևավորել նոր կաբինետ տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ ժողովրդի աճող մտահոգությունների ֆոնին։ Միղաթին կարող է հանգիստ աշխատել, եթե մտածի Լիբանանի ժողովրդի տնտեսական խնդիրների կարճաժամկետ լուծման մասին։ Հակառակ դեպքում նա նույնպես կարող երեսվի ժողովրդական բողոքի ցույցերի հետ, որոնք այս օրերին նույնպես շարունակվում են։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մեկնաբանող քաղաքական հոդվածը, հետևյալ խորագրով էր Միղաթի առաջադրումը և Լիբանանյան ճգնաժամի հեռանկարը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 14-ն է, Երևանում 13:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։ Այս ժամի լուրերին կանդրադառնանք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Զարիֆը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի խոստումնադրժության կապակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկանքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հարցը դիտարկելի է։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահը այցելել է Շուշի։ Համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրում Իրանի քաղաքականության շրջանակն անփոփոխ է։ Լավրովն ընդգծել է իսլամական երկրների հետ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերության զարգացման անհրաժեշտությունը, իսկ ամերիկացի սենատորը կողմ է հակաիրանական պատժամիջոցների ավելացմանը։ Այս և մյուս լուրերը լսեք ամբողջական։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է ամերիկացիների և Արևմուտքի խոստումնադրժությանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի ստորագրման 6-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշին ուղված նամակում Զարիֆան ամփոփ կերպով ներկայացրել է Արևմուտքի կողմից իր պարտականություններից խուսափելու բոլոր դեպքերը։ Այս նամակը և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի գործադրման 6 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի կողմից իրենց ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անհավատարմության վերաբերյալ փաստերը, որոնց տարբեր ժամանակներում անդրադարձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, կհրապարակվեն Զարիֆի կողմից գրված նախաբանով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի համաձայն Իրանի զենքի ըմբարգոն չեղարկվել է։ Հակառակ ՄԱԿ-ի բանաձևերի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մինչ այժմ չի կատարել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է ապօրինի կերպով մնալ Հայաստանի տարածքում, այլև շարունակաբար սադրիչ գործողություններ է ձեռնարկում, փորձելով վարկաբեկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համակարգը։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իբր սադրան գործադրելու մեջ, լինելով ՀԱՊԿ անդամ, որը սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը։ Հայաստանը հասկանում է ՀԱՊԿ-ի համար անվտանգային ասպառնալիքներ չստեղծելու, դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը, ու ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն, հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը։ Ադրբեջան կատարած այս ընթացքում Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահն այցելել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին հայկական վերահսկողությունից դուրս եկած Շուշի քաղաքը։ Ըստ Անատոլու լրատվական գործակալության Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Շեն Թոփն այս ընթացքում ասել է. Ադրբեջանի հետ բարեկամությունն ու եղբայրությունն ամրապնդվելու նպատակով ձեռնարկվել են տարբեր քայլեր, հայտարարելով, որ Հայաստանը ծանր ավերվածություններ է իրականացրել Շուշիում, Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահը ասել է. Ինչպես կարող էին նրանք, ովքեր հայտարարում էին, որ քաղաքի տերն են, իրականացնել այս կան ավերվածություն։ «Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի Շուշին վերակառուցենք», ասել է Շան Թոփը։ Շուշի քաղաքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի քաղաքներից է, որը նախքան Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը գտնվում էր հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը հայտարարել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրում Իրանի քաղաքականության շրջանակն անփոփոխ է։ Ուրբաթորը Իրանային տված հարցազրույցում Աբուլ-Ֆազլ Սլամուին ասել է. Վիեննայի բանակցությունները կշարունակվեն Իրանի նոր կառավարության աշխատանքի մեկնարկից հետո, սակայն այն քաղաքականության շրջանակը, որը նախապես հաստատվել էր բանակցությունների համար, չի փոխվի։ Նա հավելել է, որ բանակցությունների ավարտի ձգձգման պատճառը ամերիկյան կողմի մոտեցումն է, քանի որ նրանք հրաժարվում են բանակցությունների տեքստում ներառել այն, ինչի մասին խոսում են։ Ամերիկյան պաշտոնյաները բազմիցս խոստովանել են, որ Իրանի վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է։ Սակայն միևնույն ժամանակ նրանք պահպանում են հակաիրանական պատժամիջոցները և նույնիսկ փորձում բանակցություններին այլ հարցեր ավելացնել, ասել է Ամուին։ Նա նշել է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների միակողմանի և անօրինական որոշումը հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին։ Հուլիսի 29-ին ժամը 23:00-ից սկսած Հայաստանի զինուժի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները կասեցրել են հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում անօթաչու թռչող սարքերի Հայաստանի օդային տարածք մուտք գործելու փորձերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հուլիսի 29-ի երեկոյան Եհուլիսի 30-ի ժամը 07:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկարությամբ հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Տեղեկությունները հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկնվող միջադեպերի մասին անհանգստություն են առաջացնում։ Այս մասին Թվիտերյան իր էջում գրել է ԵՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեն։ Կոչեմ անում կողմերին զարգացնել վերջին մարդասիրական քայլերը և ամբողջապես կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունները, հանուն այն բանի, որ չլուծված հարցերը կարգավորվեն խաղաղությամբ, գրել է Ան Լինդեն։ Սերգեյ Լավրովն ընդգծել է Ռուսաստանի և Իսլամական երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության և բարեկամական հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի կազմում գտնվող Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում Ռուսաստանի և Իսլամական աշխարհի 12-րդ միջազգային տնտեսական գագաթնաժողովի կապակցությամբ հղած ուղերձում Լավրովն ասել է. «Այս հանդիպումը կարևոր հնարավորություն է Ռուսաստանի և Իսլամական աշխարհի գործնական համագործակցության ընդլայնման համար»։ Նա հավելել է, ամեն տարի գագաթնաժողովին մասնակցում են 100-ավոր մարդիկ ավելի քան 70 երկրների պաշտոնական, առևտրային, գիտական և փորձագիտական շրջանակներից։ Ուրախալի է, որ այս հանդիպմանը ակտիվորեն մասնակցում են նաև Ռուսաստանի տարածաշրջանները։ Լավրովի խոսքերով Դաշնության եւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների միջև հարաբերությունների հիմքը ավանդական բարեկամական հարաբերություններն են եւ կրոնական ու քաղաքակրթական երկխոսությունը, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների եւ սկզբունքների համաձայն տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության պահպանմանն ուղղված համատեղ ջանքերը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի բարձրաստիճան անդամը ողջունել է հակաիրանական պատժամիջոցները խստացնելու կառավարության մտադրության մասին հաղորդումները։ Չորեքշաբթի օրը վկայակոչելով Իրանի պաշտպանության ծրագրի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների մտադրության մասին Wall Street Journal-ի վերջերս հրապարակած հոդվածը, Ջեյմս Ռիշը հայտարարել է, որ Բայդենի կառավարությունը պետք է հետևի զեկույցում նշված ծրագրերին, Իրանի անօդաչ թրջող սարքերի և հրթիռների կառուցման ծրագրերը թիրախավորելու համար։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Էնտոնի Գոնսալեսը նույնպես Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ անօդաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ կառուցելու Իրանի աջող հնարավորությունները մտահոգում են Միացյալ Նահանգներին։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարն ասել է, Իրանի և Սիրիայի ժողովուրդների և կառավարությունների հարաբերությունները անխազել։ Վահիդ Ջալալզադեն, ով Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակության շրջանակներում այցելել է Դամասկոս, հայտարարել է. Մենք Իրանում և Սիրիայում թշնամիների աչքի փուշն ենք և նրանք լիովին գիտակցում են Թեհրանի և Դամասկոսի հարաբերությունների բնույթը։ Ջալալզադեն հույս է հայտնել, որ Իրանի և Սիրիայի ժողովուրդներին սպասվում են լավ և արդյունավետ օրեր ուղեկցված բարգավաճմամբ և առաջընթացով։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանն Անտալիայում մոլեգնող զանգվածային հրդեհը որակել է որպես ազգային աղետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ինքն առաջադրվել է նախագահի պաշտոնում 3 պատճառով, սակայն նշեց միայն 2-ը։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատեց Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ավարտում ենք թե ուղիղ ռադիոյեթերում մեր աշխատանքը, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք և բարի օր։ Իսկ ծրագրի ավարտին լսեք գրքի մասին։
Գրքի հմայքը։ Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի առաջին և ամենամեծ գրատարանների մասին։ Տպագրությունն այն արդյունաբերություններից մեկն է, որը ճանապարհ է բացել գրքերի աշխարհում և նույնիսկ աշխարհում կատարվող շատ փոփոխությունների համար։ Անցյալ դարի զարգացումներին զուգընթաց այս արդյունաբերությունը նույնպես բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանում տպագրական արդյունաբերության անցյալին։ Իհարկե, այս արդյունաբերությունն իր պատմության ընթացքում զգալի դեր է խաղացել Իրանում գրքերի և հասարակության ընթերցանության վրա։ Գիտեք, որն է Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը, ըստ առկա փաստաթղթերի Իրանում տպագրության անցյալը թվագրվում է մեր թվականությունից առաջ 5-րդ դար, որը մոտավորապես Աքեմենյան թագավորների և արքայական կնիքների ժամանակաշրջանն է։ Արքայական կնիքները օգտագործվել են կառավարության հրամանագրերը հաստատելու համար։ Հնագետները համարում են, որ այս հրամանագրերը տպագրության առաջին օրինակներն են հին աշխարհում։ Ներկայիս տեսքով առաջին տպարանը ստեղծվել է Սեֆևյանների ժամանակաշրջանում, որի ժամանակ քրիստոնյա քահանաները սպահանում տպել են մի շարք քրիստոնեական աղոթքներ։ Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Դավթի Սաղմոսը կամ Սաղմոսագիրքն էր, որը լույս է տեսել 1638 թվականին հայոց լեզվով և գրերով Սպանի նոր ջուղաքաղաքում։ Իրանահայերի համար ազատ և հուսադրող միջավայր ապահովեց Սեֆևյան Շահ Աբբաս առաջինը եւ Սեֆևյան դինաստիայի մյուս ղեկավարները։ Հայերը իրանական մյուս ցեղերից առաջ կարողացան իրենց սեփական տպարանը հիմնել Իրանում եւ ազատ տպել եւ հրատարակել քրիստոնական աղբյուրների գրքեր։ Գրքերի տպագրության արդյունաբերության հնության առումով Իրանի քրիստոնյաները աշխարհում 15-րդ տեղում են։ Գրքերի թերթերի և այլնի տպագրության տեխնոլոգիայի ոլորտում ծավալուն զարգացումները սկսվել են Աբաս Միրզա Ղաջարի օրոք և համընկել են Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմների հետ։ Այդ ժամանակ Թավրիզում կառավարություն հաստատելու շնորհիվ այս քաղաքում ստեղծվեց Իրանի առաջին տպարանը, որը կապարի խառնուրդից պատրաստված տառերով տպագրում էր գրքեր պարսկերենով։ Իրան բերված տպագրական մեքենաները կապարի տառերով էին, որոնք անշուշտ ունեին իրենց թերությունները, որոնք ճանապարհ էին հարթում քարե տպագրության առաջացման համար։ Կապարի տառերով տպագրությունները որակյալ չէին, դրանք ունեին ուղագրական սխալներ, գունաթափման խնդիրներ և գծերի ջնջում։ Այս խնդիրներն ավելի ակնհայտ դարձան, երբ տեղադրվեցին Նաստալիխ ձեռագրերի և այլ բարձրորակ ձեռագրերի կողքին և պարզ էր, որ մարդիկ ավելի շատ գնահատում էին ձեռագիր տեքստերը։ Թավրիզում տպարանի հիմնադրումից շուրջ 90 տարի անց Զեյն ալ-Աբեդին Մութաբաչին Եվրոպայից մի տպագրական սարք գնեց և տեղափոխեց Թավրիզ։ Տպագրական մեքենաների հետ մեկտեղ նա Գերմանիայից Թավրիզ է հրավիրել տպագրական արդյունաբերության 8 մասնագետների, այս մեքենաները տեղադրելու և դրանց օգտագործման տեխնիկան սովորեցնելու համար։ Մասնագետները տպագրական մեքենաներ տեղադրեցին Հաջ աղա Էլմիի տան մի հատվածում։ Արկա փաստաթղթերի համաձայն Միրզա Աբուլղասեմ Ղայմաղան Ֆարահանի Ֆաթնամե գիրքը, որը վերաբերում էր Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմներին, առաջին պարսկերեն գիրքն է, որը լույս է տեսել 1819 թվականին իրանական այս տպարանում։ Առաջին գրքերը, որ հիմնականում այն ժամանակվա կառավարության նպատակներին օգնելու համար էին լույս տեսնում և այդ պատճառով դա պատմության կրոնի և գրականության ոլորտում էին կամ դրանք գրվել էին նպաստելու առողջության սկզբունքներին կամ քաղաքացիական կյանքի ասպեկտներին և սոցիալական կյանքի մշակույթի տարածմանը։ Պատկերներով տպագրության ցագումը Իրանում սկիզբ է առել Մոհամմադ Շահի ժամանակներից։ Առաջին հայտնի պատկերազարդ գիրքը Լեյլի և Մաջնուն գիրքն էր, որը լույս է տեսել 1843 թվականին։ Այս գրքի առաջին 4 էջերում կա 4 նկար, որոնք տպվել են թանաքով և այն ժամանակվա սովորական եղանակով նկարվում էին ձեռքով։ Այնուհետև 1848 թվականին հրատարակեցին Դիվանե Ֆոզուլի Բաղդադի գիրքը 20 նկարներով։ Վաղայե Էթեֆաղիեն առաջին պետական թերթն էր և իրանական երկրորդ թերթը, որ 470-րդ համարից 1860 թվականի օգոստոսից հետո նկարազարդվել է և այդ ժամանակվանից ի վեր մյուս թերթերն աստիճանաբար սկսում են նկարազարդվել։ Երկար տարիներ Իրանում կառուցված տպարանները հաճախ գտնվում էին Թավրիզում և նույնիսկ Ղաջարների կառավարության մայրաքաղաքը զրկված էր այդ տեխնոլոգիայից։ Ֆաթալի Շահը Միրզա Զեյն ալ-Աբեդինին կանչեց Թեհրան, որպեսզի սկսի հրատարակման և տպագրական աշխատանքը Թեհրանում։ Նա Թեհրանում հիմնել է տպարան, որտեղ հրատարակել է բազմաթիվ կրոնական գրքեր։ Այս տպարանը հայտնի դարձավ Մոթամեդի անունով, Թավրիզից բացի որպես տպագրության արդյունաբերության ռահվիրաներ կարելի է հիշատակել Սպահան և Շիրազ քաղաքները։ Դարալֆոնուն դպրոցի հիմնադրումն իր ազդեցությունն ունեցավ Իրանում տպագրության իրավիճակի և ընթացքի վրա։ Դասագրքերի հրատարակումը հանգեցրեց Դարալ Ֆունունի տպագրական արհեստանոցի հիմնադրմանը, որտեղ հրատարակվում էին ուսանողների և դասախոսների ստեղծագործությունները և այլ գրքեր։ Դարալ Ֆունուն ակադեմիայի փոքր տպարանը, ըստ ամենայնի, հիմնադրվել է 1852 թվականին և շարունակել է աշխատանքը մինչև 1922 թվականը։ Իրանի սահմանադրական շարժումը խթանեց վերնագրերի և թերթերի քանակի ավելացմանը, ավելացրեց քաղաքական և սոցիալական հոդվածներ կարդալու մարդկանց պահանջը և Իրանում խթանեց տպագրության ուժեղացումն ու տարածումը։ Ժելատինային տպագրություն, որը հետագայում տեղը զիջեց ստենսիլ տպագրության, հավանաբար օգտագործվել է Նասերեդդին Շահի վերջին շրջաններից նոր քաղաքական շարժումների ժամանակ, գաղտնի հայտագրերի, բացնամակների և քաղաքական բրոշյուրների վերարտադրման համար։ Իրանի ազգային ժողովի տպարանը հիմնադրվել է առաջին խորհրդարանի ձևավորումից կարճ ժամանակ անց, թերթ տպագրելու և խորհրդարանի հատուկ հրատարակությունների համար և շուտով դարձավ Իրանի ամենամեծ տպարանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ, Բադրինգ և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։